Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija nakon sednice Vlade, na kojoj će vas ministar pravde, gospodin Zoran Stojković, ministar Bojan Dimitrijević, dakle ministar turizma i usluga i ministar za privredu Predrag Bubalo izvestiti o odlukama na sednici. Na samom početku reč daje ministru Stojkoviću, izvolite.
Dobar dan. Evo, dolazim sa vlade koja je imala veoma obiman dnevni red za skoro 50 tačaka. Na današnjoj vladi usvojili smo predloge zakona koje šaljemo u Skupštini, to je jedan veliki broj zakona, iz oblasti pravosuđa tri zakona. Zakon o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku, zakona o medijacijama i izmenama zakona o suđenju za ratne zločine. Želim da kažem da se nešto nije sad dobro. Želim da kažem da su ovi zakoni od izuzetnog značaja, s tim što ovaj zakon vezan za ratne zločine ide po hitnom postupku, obzirom da očekujemo prebacivanje velikog broja predmeta u našu zemlju i da se otklone na ključni prigovor koji je bio da po našem zakonu ne mogu da se koriste dokazi pribavljeni u drugim zemljama. Sada otklanjamo i tu procesnu smetnju i moći će se koristiti svi zakoni pribavljeni u drugim zemljama i korišćeni pred Haškim tribunalom. Tako da, znači, više nikakvih problema u tom pogledu neće biti. Sudovi su sposobni da sude, to vidite i po Ovčaru, i neće biti nikakvih problema da i ono što nam bude ustupljeno zaista valjano i kvalitetno obavimo, a ovim izmenama predvideli smo mogućnost i da se posmatrači sa strane međunarodne zajednice prisustvuju suđenjima i eventualno stave primedbe na tok suđenja ako smatraju da nije u skladu sa standardima Evrope. Što se tiče zakona o merama za zaštitu učesnika u postupku, on je detaljno razrađen, vi ste verovatno upoznati već onda sa nacrtom, bio je okrugli sto. Ocenjen je izuzetno dobro od strane Saveta Evrope i eksperata koje su oni angažovali, tako da najzad ćemo dobiti onaj zakon koji treba da obezbedi zaštitu onih ključnih dokaza u postupku što za organizovani kriminal, to i za suđenje za ratne zločine. Rok stupanja je pomeren iz razloga što se predviđaju velike sredstva za formiranje pre svega posebnih jedinica kod policije, posebnih jedinica u sudovima i veliki troškovi eventualnog slanja svedoka nakon izmene identiteta u strane zemlje. Nama sad predstoji da zemlje Evrope i vaneuropske zemlje koje su obećale donacije pojurimo da vidimo kada možemo dobiti i koju iznose stava kako bi ovaj zakon mogao što pre da stupi, odnosno uđe u primjenu. Treći zakon je zakon o medijacijama. Ja sam još u Skupštini prilikom usvajanja zakona o parničnom i izvršnom postupku rekao da mi je žao što je zbog baš javnosti i rasprave o tim zakonima se kasnilo sa ovim zakonom. On predstavlja onu treću kariku u lancu potpune regulative parnične materije pred sudovima. To jest predviđa načine mirnog rješavanja spora, što pre suđenja, u toku suđenja, pa čak i u žalbenom postupku. Tu je predviđeno detaljno koji organi rade medijaciju, kako se ona radi, ko određuje medijatore i od kog značaja su odluke koje se donesu u tom postupku. To je daje im se validnost, odnosno snaga izvršne isprave. Mislim da se radi o tri izuzetno važna zakona koji zaokružuju, kažem, u ovoj oblasti pravosuđa jednu kompletnu celinu vezanu za pravosuđe i ono zbog čega narod najviše se i žali. To jest, dobijamo sada postupak koji treba da ubrza suđenja i smanji ažurnost sudova, građanima obezbedi ono što smo i preuzeli kao svoju obavezu, potpisivanje konvencije o zaštiti ljudskih prava i ulaskom u Savet Evrope, da oni dobiju zaista adekvatnu zaštitu pred našim nadležnim organima u razumnom roku. Hvala, ako bude kasnije pitanja, imaćete prilike da...
Hvala lepo, obratit će vam se ministar Dimitrijević, izvolite.
Ja sam u jednom od ranijih obraćanja već istakao da je Ministarstvo za trgovinu, turizam i usluge radilo također na dva zakona u oblasti tržišta i cena. To je zakon o zaštiti potrošača i zakon o cenama. i vlada je na današnjoj sednici utvrdila predloge ova dva zakona i uputila ih na skupštinsku raspravu. Što se tiče zakona o zaštiti potrošača, reč je o jednom zakonu koji na jedinstven, kodifikovan i sistematski način obrađuje sva važna pitanja vezana za oblast zaštite potrošača. Zakon je ugradio preko 15 direktiva Evropske unije vezanih za ovu oblast i u značajnoj meri proširuje prava potrošača koja spadaju u jedan od prioriteta u ovoj oblasti, jer podsjetit ću vas da je između ostalog Evropska unija ovu godinu proglasila godinom zaštite potrošača. Također, materija ovog zakona na nedovoljno dobar način regulisana je Saveznim zakonom o zaštiti potrošača, što je i bila primedba Savjetodavnog centra Evropske unije, tako da smo mi ta neka važna pitanja ugradili, ali i pitanja koja sadrži Povelja Ujedinjenih nacija i Rezolucija Generalne skupštine iz 1985. koja reguliše neka važna pitanja kao što su pravo na zaštitu zdravlja i bezbednost, pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača, pravo na naknadu štete, pravo na informisanost i edukaciju i pravo na predstavljanje. Ne bih ulazio u detalje ovog zakona, ali treba da naglasim da su ovim zakonom sada na jedinstven način regulisana pitanja opšte bezbednosti proizvoda, zatim regulisana je posebna zaštita takvih grupa potrošača kao što su deca, stari i bolesni potrošači. Pitanje bezbednosti proizvoda sa stanovišta bezbednosti za zdravlje, zabranjena prodaja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda maloletnim licima, zatim regulisano praćenje i kontrola kvaliteta vode i vazduha radi zaštite zdravlja potrošača, zatim pitanja vezana za obavezno obeležavanje proizvoda koji predstavljaju ono što su genetski izmenjeni proizvodi, genetski izmenjeni organizmi, zatim pravo potrošača na zaštitu ekonomskih interesa, misli se pre svega na ugovor između potrošača i preduzeća, na cene proizvoda i usluga i na druga važna pitanja kao što su pitanje garantnog lista, deklaracije, sertifikata, tehničkog uputstva. Po prvi put je regulisano pitanje prodaje na daljinu i takozvane kataloške prodaje, problematika vezana za potrošačke kredite, za usluge u turizmu, za pravo potrošača na odgovarajuće informacije, pravo potrošača na obeštećenje u raznim pitanjima i ono što bih hteo posebno da istaknem, znači to je odgovarajući institucionalni okvir zaštite potrošača kroz donošenje nacionalnog programa zaštite potrošača kojim se utvrđuje potrošačka politika i mere instrumenti za sprovođenje politike u ovoj oblasti. Ovim zakonom treba da se formira pri ministarstvu Savet ministra za zaštitu potrošača koji će činiti ugledni predstavnici iz oblasti zaštite tržišta, organizacije potrošača i predstavnici ministarstva. I naravno, predviđeno je u sledećoj godini, tu ćemo tražiti pomoć Evropske unije za ono što se zove edukacija ili obrazovanje potrošača za njihova prava u ovoj oblasti. Što se tiče drugog zakona, u pitanju je Zakon o cenama kojim bi trebalo da se stavi van snage Zakon o sistemu društvene kontrole cena iz 1996. godine, koji sada na jedan moderan način reguliše ovu oblast, uzimajući u obzir sve ono što se dešava u evropskim zemljama i zemljama tranzicije u okruženju. Imali smo pre svega u vidu modele zakona koji postoje u Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i drugim zemljama. Pre svega i najvažnije u ovom zakonu to je da smo se opredelili za to da se cene u principu formiraju slobodno i da je za preko 95% proizvoda i usluga slobodno formiranje cena. To dodatno pokazuje opredeljenje vlade i naše zemlje u celini za puno dejstvo tržišnih mehanizama. Postoji jedna grupa proizvoda koji će biti na režimu kontrole. Kao i do sada nije menjana lista tih proizvoda, reč je o električnoj energiji, derivatima nafte, uglju, PTT uslugama, prevozu železnicama, osnovnim komunalnim uslugama, pri čemu su one u nadležnosti lokalne samouprave, i cenama lekova za humanu i veterinarsku upotrebu, za koji će saglasnost davati vlada na predlog resornih ministarstava i Ministarstva za trgovinu, turizam i usluge. Ono što na neki način takođe predstavlja novinu, to je da vlada može za pojedine poljoprivredne proizvode da propiše visinu cene na predlog Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva trgovine, turizma i usluga, a da je ovakav način regulisanja cena u agraru saglašen sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. Za pojedine vrste proizvoda koji su od značaja za životni standard stanovništva, sadržana je znači obaveza tih privrednih subjekata da vladi dostavljaju prethodna obaveštenja o ovim proizvodima i konačno među ovim, da tako kažem, važnijim merama predviđena je i mogućnost krajnje restriktivna da se ide na kontrolu cena i na privremene mere koje ne mogu trajati duže od 6 meseci, a to su situacije kao što su elementarne nepogode, monopolsko obrazovanje cena, zloupotreba dominantnog položaja na tržištu, poremećaj na svetskom tržištu i druge vanredne okolnosti, misli se prvenstveno, ne daj Bože, na ratne okolnosti. Evo, toliko.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Bubalo. Izvolite.
Ja takođe želim prvo da vas pozdravim. Na današnjoj sednici vlade sam podneo izveštaj o toku privatizacije i prodaje akcija kod Knjaz Miloša i vezano za odluku Agencije za privatizaciju i akcijskog fonda Republike Srbije, vezano za deponovanje državnog paketa akcija kod firme, odnosno konzorcijuma Danone Divac. Pa evo, pre nego što kažem one glavne detalje, samo malo da se podsjetimo i da se vratimo na genezu čitavog događanja, odnosno ne od samog početka, nego negde od 29. septembra kada je objavljen javni poziv, odnosno išlo se na javnu ponudu za preuzimanje udruženog paketa državnog dela i malih akcionara. Ponude su se podnosile u postupku koji je predviđen zakonom do 15. novembra 2004. godine. 15. novembra su ponude otvorene i Agencija za privatizaciju i Akcijski fond su konstatovali da ni jedna od tri podnete ponude ne ispunjava svih onih 5 uslova koji su traženi javnom ponudom. Shodno tome, Agencija za privatizaciju i Akcijski fond su bili dužni da obaveste male akcionare o uslovno o raskidanju udruženog paketa i dozvoljavanju da svaki akcionar raspolaže, odnosno odluči kome će od tri ponude da se pridruži, odnosno da proda svoje akcije. To je i učinjeno, jer to je bilo tako predviđeno i samom javnom ponudom. Agencija za privatizaciju je takođe iskoristila da nakon ponude u 2 dana obavi razgovor sa svim ponuđačima, da vidi u čemu su spremni još da poboljšaju svoju ponudu i koliko je to naravno bilo prostora, pre svega u delu socijalnog programa. Takođe želim da istaknem da u prvom podnošenju ponuda koji se odigrao u septembru mesecu, sve su ponude se kretale između 15.000 i 17.200, a da se ovoga puta cene kreću između 17.300 i 23.000, s tim da je ovoga puta prihvaćen i značajan investicioni program, odnosno socijalni program. Da nije bilo aktivne uloge države, priča bi se završila kod preuzimanja još u prvom koraku na nekom iznosu od 12 do 14 hiljada, jer to su bile sve prve one najave u prvim ponudama preliminarnim koje su bile date. Sada nešto da kažem samo o ovim ponudama koje su prispele poslednje 15. novembra. Danone je ponudio 17.500 za jednu akciju ili 233 eura po jednoj akciji za minimalni kapital od 50.01, čime je odmah nagovestio da je spreman da otkupi sve akcije koje mu se ponude, a maksimalno 71,87% koliko je predstavljao združeni paket. Prema ovoj ceni od 233 eura, za minimum je iznos predviđen 42.580.750 eura, a za maksimum 61.194.188 eura. investicioni program u iznosu od 20 miliona eura i socijalni program u kome je predviđeno da neće biti otpuštanja 3 godine, sem ako neko želi sam i dobrovoljno da napusti firmu, uz deponovanje 10 miliona eura za potrebe socijalnog programa, plus dodatno, što nije ušlo u ocenu i procenu same ponude, 53 eura svakom zaposlenom po godini staža za, eto tako da kažemo, prijateljsko preuzimanje i dolazak firme u Knjaz Miloš. Laško je ponudilo 19.000 dinara po jednoj akciji ili 253 eura za minimum od 50% i maksimum od 50%. Znači, njih je interesovalo samo 50%, čime su dali do znanja da ne žele da dođu pod zakonsku obavezu da otkupe sve ponuđene akcije, jer to je obaveza po zakonu samo ako se izađe ponuda za preko 50%, makar to bilo i za 0,01. Što znači po toj ceni 46.226.642 eura u svakom slučaju, investicije 20 miliona i socijalni program koji nije posebno definisan. FPP je ponudio 23.000 dinara ili ekvivalent od 306 eura za minimalni paket od 25%, što iznosi 27.955.242 i maksimalni paket od 33,69%, što iznosi 37.675.944. Investicioni program 25 miliona, od čega definisano 20 miliona, 5 miliona nije bilo definisano i posebno utvrđeno. Socijalni program bez posebnog kvantificiranja. Sada kada uzmemo ukupno paket šta je ponuđeno pod 1 i 2, znači tu iznos koji je ponuđen za akcije maksimalni i iznos koji je ponuđen za investicije, dolazimo do cifre kod Danone 81.194.188 eura, kod Laškog, znači ukupno maksimum i investicije 66.226.642 i kod FPP-a to je 57.675.944 eura. Ako se ovom iznosu kod FPP-a doda i ono što je već do sada otkupljeno, 25%, gde je utrošeno 20.951.205 eura, dođemo do situacije da je po analizi, znači kupac A veći od kupca C za 2.567.039 eura, kupac A je veći od kupca B, ponuda kupca A je veća od ponude kupca B za 14.967.546 i ponuda kupca C je veća od ponude kupca B za 12.400.507. Imajući u vidu da je u slučaju Danonea izuzetno značajan socijalni program koji je neuporedivo veći sa ostalima, imajući u vidu da se zaista radi o strateškom partneru, lideru u svetu kad je u pitanju pakovanje i proizvodnja vode i jednu od lidera u svetu i u proizvodnji hrane, ali pre svega je dominantan kod vode, ali ima čitavu lepezu proizvoda i u oblasti prerade hrane, došlo se do zaključka da je društveno najopravdanije i najcelishodnije da se državni deo kapitala deponuje kod brokera Danone Divac. Na taj način je faktički ostavljeno zaista sudbina za čitavu ovu priču i u ruke malih akcionara, pre svega zaposlenih iz Knjaz Miloša. Jer oni će na najbolji mogući način znati da procene gde će svoje akcije deponovati i kome će prodati. Sva veća neka priča bi bila zaista možda navijanje za ovu ili onu stranu. Država se odlučila, imajući pre svega računicu i opšti društveni interes koji je ovde dosta jasan, jer je u pitanju izuzetno visoka svota svežeg kapitala. Ako se doda ovome što je sada predviđeno, što sam rekao, cifru koju je ponudio Danone, plus ono što je FPP već kupio i plus socijalni program, zaista je izvan svakih očekivanja za Knjaz Miloš, bez obzira što imamo svi lepo, visoko mišljenje o toj fabrici, ali u postojećem stanju u pitanju je paket od nekih 120 miliona eura koji će pokriti, znači, celu priču, svih 100% kapitala, odnosno investicije i socijalni program pridodato ovome. Još jednom da ponovim, da se po klasičnom principu preuzimanja, kako je cela priča počela, priča bi se završila na 12 do 14.000 bez socijalnog programa, bez investicija. S obzirom da smo imali dva koraka, došli smo do ovoga da pričamo o paketu od 120 miliona eura svežeg kapitala koji ulazi u našu zemlju. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za pitanje. Izvolite. Kolega.
Moje ime je Vojkan Kostić iz novinske agencije Beta. Moje pitanje odnosi se na predlog potpredsednika vlade Miroljuba Labusa da se rad Skupštine Srbije Crne Gore produži za još godinu dana, a da se eventualni neposredni savezni izbori drže tek nakon što se održe referendum i obe republike. Da li je to stav vlade ili je samo njegov lični predlog?
Koliko mi znamo, to nije stav vlade. To je mišljenje gospodina Labusa. Za sada postoji povelja sa predviđenim rokovima i ono što je rečeno će vlada raditi da pripremi sve, pa i zakon o izboru poslanika za parlament Srbije i Crne Gore, i mi to radimo.
Kolega, izvolite.
Andrija Jovičić iz Prirodnog savjetnika. Za profesora ministra Dimitrijevića dva pitanja. Prvo, pored zakona o zaštiti konkurencije koje je vlada već dostavila u Skupštini i sada ova dva zakona koja su dostavljena, poznato nam je da se u ministarstvu pripremaju i zakon o trgovini i zakon o zaštiti konkurencije. Kada se očekuje i komplet od ova dodatna dva zakona kako bi onda imali u pogledu tržišta kompletiranu regulativu? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, rok za primjenu zakona o PDV-u je istekao juče, iako on počinje s primjenom 1. januara 2005. Da li je vlada na današnjoj sednici usvojila još tri nedostajuće uredbe, odnosno da li je ministarstvo usvojilo ostala dva preostala pravilnika? Hvala lepo.
Što se tiče ovih pravilnika, tu su neke tri uredbe koje su danas usvojene i taj rok je ispoštovan. Što se tiče ovih zakona, zakon o zaštiti konkurencije vlada je već utvrdila kao svoj predlog. Tako da, znači, tu nema šta. Ostaje zakon o trgovini koji je sada tek u početnoj fazi izrade. Mi tek treba da izađemo sa predlogom koji bi išao na javnu raspravu i pred druga ministarstva. Taj proces javne rasprave usaglašavanja traje onoliko koliko je neophodno, verovatno jedno 5-6 meseci. Znači, bilo bi realno da do kraja prve polovine sledeće godine on bude u formi predloga pred parlamentom. Možda i pre, ali nisam siguran.
Izvolite. Sonja Stričević, RTS. S obzirom da već dve nedelje čekamo odluku, odnosno stav Republičke vlade o interventnom uvozu naftnih derivata, šta danas možete da nam kažete o tome? Da li ste to danas imali na dnevnom redu i kakva je uopšte odluka?
Da, ja nemam detalje te odluke, međutim, vlada je razmotrila situaciju o snabdevenosti tržišta, zaključila da postoji izvestan poremećaj i na osnovu nedostajućih količina predvidela, znači, uvoz naftnih derivata. Mi se nadamo da će u narednih 7 do 10 dana, pošto su ponude već prikupljene, biti realizovan taj uvoz i da bi možda već u narednih 7 dana tržište trebalo da bude snabdeveno nedostajućim količinama naftnih derivata.
Koleginice.
Nataša Savić Beka za ministra Bubala. Što se dešava sa kafanom Znak pitanja? Promenili ste odluku, da li je to zbog pritiska javnosti, zbog te peticije 800 ljudi?
Pa ja ne bih rekao da je samo, prvo, javnost je ukazala na određeni problem o kojem se nije dovoljno vodilo računa, međutim, kada su pogledana sva dokumenta vezano za neku istoriju kako je došlo do transformacije državnog kapitala u društveni i tako dalje, nađeni su određeni propusti, to nije dovoljno zaštićeno, pokriveno i mislim da to treba da se dovede do kraja proceduralno, da se ima čista situacija oko te kafane. By the way, ja mislim da će i Ministarstvo za kulturu preduzeti određene korake kad je u pitanju zaštita tog kulturnog spomenika. Da, imam, sa kim mislite? Da, tražio sam mišljenje od njih i dobio sam da će oni isto iz svoje nadležnosti preduzeti mere.
Da čujemo sledeće pitanje, kolega.
Mladen Bijelić, Radio Srbije i Crna Gora, za ministra Stojkovića, da li je na vladi govoreno o slučaju Haradinaj, a za ministra Bubala, vaše lično mišljenje, da li smatrate da je trebalo prodavati državni paket akcije, odnosno ići privatizaciju fabrike vode, s obzirom da će za 20 godina to biti strateška sirovina?
Bilo je razgovora, ali i konstatovali smo da ovako ponašanje profesora na Kosovu ne vodi onome što treba da rade po rezoluciji 1244. Tim pre što je jedan iz te grupe iz Crne Gore uhapšen Albanac, izručen ovde, tako da mi očekujemo suđenje za ratne zločine. Reč je o grupi u kojoj je i Haradinaj. Tako da mi to možemo da protumačimo samo kao nepoštovanje svojih obaveza koje su preuzeli po rezoluciji i jedan strah verovatno od albanskih ekstremista. Drugačije ne može da se objasni.
Ja potpuno delim mišljenje sa vama da će voda u narednom periodu biti od strateškog značaja, ali ne i fabrika vode. Jedno su izvori koji će ostati u državnom vlasništvu, u vlasništvu ovog naroda, a drugo je fabrika vode koja puni. Tako da dolazak jednog ovakvog strateškog partnera, ako bude to Danone, ako ne bude Danone, bit će neko drugi od ponuđača, ali zaista mislim da će samo unaprediti pakovanje vode, a izvori su jedna druga priča.
Jelena Aleksić, B92. Mene zanima da li je bilo reči možda oko saradnje sa Haškim tribunalom s obzirom da se bliži utorak kada glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte treba da podnese izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji naše zemlje?
Bilo je vezano za ovaj zakon. Ja sam to na početku rekao. To je deo koji smo raspravljali, došli do zaključka da smo obezbedili sve da možemo sudimo ovde.
Izvolite dalje.
Predrag Vasiljević, Večernje novosti.
Čujemo vas, kolega, izvolite.
Interesuje me da mi prokomentarišete nabavku 218 vozila za potrebe državnih organa Republike Srbije.
Evo, ja ću probati to da objasnim, ali podjedan da izrazim zaista iznenađenje ovim što se dešava sada u toku rasprave o budžetu. Reč je o nabavci vozila po tenderu koji je raspisan pre mesec i po dana. Kogod je bio dobronameran, kogod je hteo da pita, i štampe mogu je da se informiši, dobili bi sve podatke koje ste danas dobili i ne bi imalo potrebe da se stvara jedna, po meni, naduvana afera koja ne postoji. Vi ste dobili saopštenje, ono je vrlo jednostavno. Nijedno vozilo se ne uzima ni za ministre, ni za vladu kao celinu. Reč je o potrebama ministarstava i organa koji rade po terenu i one inspekcijske službe, šta je njima potrebno. Ja neću čitati pojedinačno jer je to dostavljeno svim agencijama, ali mogu da vam kažem da je reč o vozilima starim između 10 i 12 godina, jedan deo nije bio za upotrebu i najveći broj vozila spada u onu kategoriju slabijih i jeftinijih vozila. Ja ću vam navesti konkretan primjer. Moje ministarstvo potražuje 30 vozila. Jedan deo, i to sva vozila od 1200 kubika zastavine proizvodnje. Sem dva ili tri vozila specijalne namene za prevoz pritvorenih lica i osuđenih lica iz zatvora do sudova. Reč je o vozilima koja će sudovi dobiti, pogotovo po onim planinskim predelima, za mogućnost korišćenja za uviđaje i izlaske na teren. Isti slučaj sa sudijama za prekršaje i jedan deo, kažem, vozila je direktno vezan za zatvorske jedinice. Ja želim ovde da kažem da će sva vozila biti nabavljena, ne iz budžeta, kako se predstavlja, nego iz taksi koja su sudovi uspeli zarade i ispade oni 50% koja ostaju sudovima, odnosno organima pravosuđa na raspolaganju. Neće se čak dirati budžet. Ja želim da kažem da mi imamo i sada jedan broj organa koji maltene ne mogu da odlaze, na primjer, po krajevima kao što je Zlatibor i ovo, ne mogu na uđe da izađu. Tako da, iskreno vam kažem da je bilo dobre volje, moglo se pitati pre mjesec i po dana, ovo bi se dobilo. Tim pre što je odluka da se najveći deo nabavi od naših iz programa Zastave, pa da se pomogne i Zastavi i zaposlenima u Zastavi. Moglo je, kažem, ovo da se pita i da ne dolazimo u ovakvu situaciju da se stvaraju neke afere potpuno nepotrebne.
Ako mogu ja samo da dopunim kolegu Stojkovića sa dve informacije. Stiče se utisak da je ova Uprava za zajedničke poslove republičkih organa isključivo organ vlade. Međutim, prema jednoj odluci još iz 1991. godine, znači Uprava za zajedničke poslove vrši stručne, tehničke i druge poslove za potrebe i Skupštine Srbije i predsednika Republike Srbije i vlade i Ustavnog suda Srbije i svih drugih ministarstava i organa. Prosto nije nevažno znati i tu činjenicu. Druga stvar, kao jedna ilustracija ove priče oko nabavki, ja moram da kažem da u mom ministarstvu ima negde blizu 700 inspektora, što tržišnih, što turističkih. Mi smo isto tako istakli zahtev za negde oko 40-ak novih vozila, uglavnom tipa Zastave, koji nisu ušli u ovu listu. I to ćemo verovatno morati da idemo za sledeću godinu. Reč je znači o situaciji da je vozni park naših inspektora, uglavnom po unutrašnjosti Srbije, u katastrofalnom stanju, da su nam veći troškovi održavanja tih vozila i potrošnje benzina nego što bi bili troškovi nabavke novih automobila i da zaista kad se te činjenice sagledaju, prosto hoću da kažem da ova nabavka od kojih je više od 80% za potrebe inspekcije, a ni jedan automobil jer tako nije za potrebe ministarstava, ova nabavka čak nije dovoljna.
Kolega.
Vladimir Đorđević, B92, samo još jedno pitanje konkretno, pošto čitali su u novinama da se spominje cifra od čak 5 miliona evra da će koštati, da li znate koliko je...
Oko 3,5 miliona evra orijentacijono, što kad podelite na broj automobila ispada da će jedan automobil koštati otprilike oko 15.000 evra, možda i malo manje. Ali, naravno, reč je o preliminarnoj oceni, jer vi znate da će konačna cifra biti tek onda kad stignu ponude.
Izvolite dalje.
Ako tako gledamo, koje zastavno vozilo vredi 15.000 evra? Možda precizirate.
Pa nije reč samo o zastavnim vozilima. Imate u informaciji da postoje i vrlo specijalizovana vozila, naročito u oblasti pravosuđa, koja onda izvlače prosek naviše.
A ima Izvolite i luksuznih dalje. Automobila za potrebe Skupštine i predsedništva države.
Nataša Bogović, danas. Ovde, samo trenutak, koleginice, molim vas.
Ja sam probao da objasnim. Imaćete specializovana vozila, vozila koja su blindirana, koja se rade za prevoz i vrlo opasnih lica koja se nalaze u pritvoru. Prema tome, oni te kako podignu cenu. Inače, kažem, sva ostala vozila su do 1200 kubika zastavne proizvodnje.
Koleginice. Pitanje za gospodina Stojkovića. Šta se dešava sa zahtevom budžetske inspekcije da se da Vrhovni sud uplati 17 miliona dinara na račun budžeta?
To je odnos Vrhovnog suda i budžetske inspekcije. Ona je konstatovala da je isplaćeno mimo zakona i uredbe oko 17 miliona za jedan broj sudija Vrhovnog suda i dati na rok od 90 dana za vraćanje. Odmah da kažem, znam da su izrazile čudne konstatacije da će Vrhovni sud ići u stečaj. Ja molim da ne moram, molim vas da ne odgovaram na takve gluposti. Pa zna se da ne može da ode državni organ, sredstva će se naći, a oni koji su doveli državni organ u tu situaciju verovatno će morati da se prema njima preduzme određene mere.
Koleginice.
Jelena Arsenović, Frankfurtske vesti. Ministar Stojković, na osnovu čega očekujete da će veći broj predmeta za ratne zločine biti prebačen domaćem pravosuđu?
Pa to ste mogli da čujete od onih objektivnih izbora. Evo, ja ću vam sad dati jedan podatak da jednom raščistimo sa tim. Priča o nekom izručenju, znate, Hrvatskoj. Ja sam čuo jednom Horace Hartman i čuo sam odavde pritisak, ja ga tumačem kao pritisak iz zemlje. Svi predmeti koji su pred sudom, pred sudom ne može samo sud da odluči. Ja još jednom nisam čuo ni jednog merodavnog čovjeka iz suda da tako nešto kaže. I budite sigurni da neće. Prebacit će ga zemljama čiji su državljeni u pitanju. Imao je jedna čudna stvar koja je, ponavlja se već treći put. A to je da portparol našeg tužilaštva za ratne zločine na seminaru u Dubrovniku izlazi sa tezom da bi možda trebalo da se sudi po mestu izvršenja dela. To je ponovio u razgovoru sa gospodinom Prosperom, a boga mi i pre nedelju dana u razgovoru sa OEPS-om i članima američke delegacije. Ja odmah da kažem da su to, da nisu ozbiljne bile smešne stvari. Odmah da kažem, sem Haškog tribunala, da mi imamo obavezu zbog međunarodnih propisa, ne bi postojala ni jedna druga mogućnost da izruči naš građanin stranoj zemlji. To je izričito zabrana ustava. Prema tome, mislim da se radi o jednom pritisku. Siguran sam da će predmeti biti vraćeni ovoj zemlji i to kako oni gde su samo prikupljeni dokazi, oni koji se nalaze u fazi istrage, a ja očekujem i jedan broj predmeta vezanih, veza podignuta, optužnica da je postupak u toku. Tim pre što koliko ja imam informacije, a možete nam verovati, jer smo razgovarali i sa premijerom Hrvatske, nikakvog interesa tamo nema da oni sude i Lovčara je ovde započete i sve će se završiti ovde. Ja želim samo još jednu stvar da podvučem. Znate, ovde čujete raznorazne priče. Mi se trudimo da uradimo sve što možemo, da sudovi sude valjano, da tužilaštvo sude valjano. Čak smo imali razgovori sa UMNIK-om gde je postignut apsolutni dogovor da Albanci za izvršene zločine, ako se tamo zateknu na Kosovu, budu suđeni tamo, a mi obezbedimo sve potrebne dokaze i obrnuto za Srbe, ako su izvršili neke zločine tamo, sudit će se ovde, a mi ćemo obezbediti sve potrebne, UMNIK će nama obezbediti sve potrebne dokaze, pa i slušanje svedoka. Prema tome, to je ono što je meni poznato. Sve ostalo, verujte, to je priča, pogotovo čudne priče da će neko eto pomoći da se to ne desi. Ja ne vidim da će se uopšte tako nešto desiti.
Koleginice.
Ruža Jeremić, RTS. Gospodine Stojkoviću, za vas. Da li je slučajno na sednici vlade pomenuta sinoćna izjava predsednika Srbije da njegov i kabinet premijera Koštunice nisu bili u komunikaciji 72 sata i da to može da utiče negativno na bezbednost zemlje?
Ja ću zamoliti da pročitate saopštenje kabineta. I to shvatam kao čudnu stvar i jedan marketing koji treba vršiti pritisak na ovu vladu. Kao što sam imao prilike da gledam preključe, posetu odeljenju za suđenje posebnom odeljenju za suđenje za organizovani kriminal. Pa sam čuo jednu čudnu stvar koju ću vam ostaviti da tumačite i da dođete do zaključka da li to može ili ne može. Gde je predsjednik jasno rekao da će on preduzeti sve radi nadzora nad sudovima, tužilaštvima i policijom u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima. Ja vam moram da vam priznam, nisam obavešten o toj poseti, a čujem i novinu. Ja po sadašnjem ustavu ne znam da postoje ikakvo ovlašćenje predsjednika Republike da vrši nadzor, kako vam kaže, nad sudovima, se brine o njima, sem ako ne postoje neki novi ustav. Pa ja očekujem da zaista, bar u budući, imamo normalnu saradnju ako se radi o resoru pravosuđa.
Poslednje pitanje. Konferencija je završena. Hvala lepo.